Si tak uvedomujem, že v poslednej dobe, v poslednom čase dosť veľmi spomínam múdrostlovnú literatúru Starého zákona, Božiu múdrosť ako takú, ktorá sa nám mnohorakým spôsobom predkladá, ale vnímajúc tie čítania, ktoré Pán skrze cirkev na nový týždeň nám predkladá, znovu ma to k tomu ťahá, aby som začal tým dnešným prvým čítaním a tým rozoberaním o múdrosti z knihy Sirachovcovho syna. Dostávame tri čítania a človek sa pýta, čo z nich môžeme vyťažiť, aby sme dobrým spôsobom dokázali nový život naplniť. Aby to bol život, kde sa prehlbujeme vo viere, kde žijeme evanjelium a zároveň ten život podľa evanjelia je niečo, čo nás môže naplňať i napriek tomu, že našu cestu častokrát kríž aj sprevádza. Už možno práve ten pohľad Sirachovcovho syna je pohľadom na drámu života, tá ťažkosti života, kde Sirachovec radí, aby človek v pokore a v bázni pred Bohom stál, aby pochopil, že bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti. My vieme, Sirachovec, keď tu bijím, teda tá múdroslovná literatúra Starého zákona, a v tejto múdroslovnej literatúre sa spomína múdrosť živého Boha. Kniha Sirachovec, kniha múdrosti, ten protiklad helenskej dobe na strane jednej chokma, Božia múdrosť versus Sofia, múdrosť moderného helenského sveta a tá konfrontácia, z ktorej čitateľ písma má vyťažiť, pochopiť, akým spôsobom tú Božiu múdrosť si zachovať a vedieť v tej konkrétnej modernej dobe túto Božiu múdrosť aj žiť. Častokrát v knihe Múdrosti o tom hovoríme, 70 rokov pred Kristom táto kniha, tých 180 rokov cirka pred Kristom je písaná a v čase veľmi silnej helenizácie, keď Izrael alebo Palestína bolo súčasťou tej veľkej Seleukovskej ríše, ešte v tom čase, než prišla genocída, kde vyslovene na život a na smrť tlačili túto kultúru a grécke božstvá a po trestnom smrti museli sa vzdať obriezky viery Tóry Jahveho ako takého, než potom prišlo porazenie Seleukovcov a príchod Rímskej ríše a už tá cieľová rovinka pred príchodom Ježiša Krista. No a v tejto dobe helenizácie autor knihy Sirachovcovho syna je vzdelaný znalec zákona, ktorý v duchu svetom ako keby zhrnul všetko to, čo počas svojho života učil. Ako Tóru, ako Melakým, kráľov, ako prorokov, na drobné rozmeniť a ako vedieť tú Božiu náuku aj v tom reálnom každodennom živote žiť. A tá akákoľvek oblasť života, akým spôsobom je žitá, ako inak vyzerá, ak tou optikou Božej múdrosti na ňu nazerám a zároveň z tejto múdrosti tú konkrétnu situáciu aj napláňam. My sme hovorili, že teda Božia múdrosť je chokma chokmou vtedy, ak je to niečo, čo nielen prijímam ako to, čo im Boh zjavuje, ale snažím sa to spoznať, pochopiť, prijať za svoje až do tej miery, že sa mi to srdcovkou stáva a táto srdcovka až do tej miery ma naplňa, že to môj život mení a to slovo Božie prijaté skutkom sa stáva. A vtedy je chokma chokmou, ak tento proces nás prebehne a tá múdrosť sa stáva reálnou žitou vierou a tým konaním podľa Božieho slova. No a práve preto, aby človek bol takéto niečo schopný, ten leitmotív ketubím, teda tých 7 kníh múdroslovnej literatúry, je bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti. Bázeň pred Pánom. V Starom zákone často čítame, bojať sa Boha, boj sa Boha, ale samozrejme má to dve roviny, buď ten strach, kde sa bojím, že Boh na mne palicu zláme, že ma zošvihá dokope, teda ten strach z Boha, tak ho to ľudsky chápeme, ale ten biblický význam je úplne iný. Báť sa Boha je bázeň pred Pánom. Tá milujúca úcta pred vznešeným Božím majestátom, kde si človek v pokore uvedomuje svoju vlastnú malosť, veľkosť Boha a zároveň uveril a pochopil, ako tento veľký Boh sa človeku skláňa, ako sa pre neho otvára, ako do jeho života vstupuje, ako tohto človeka maličkého napláňa. Takže pozvanie tejto pokore, pozvanie k tejto bázni, pozvanie k tejto milujúcej úcte, aby sme v tejto milujúcej úcte i my sami ten proces Božej múdrosti napláňali. Tie určité paralely tu môžeme nájsť, akým spôsobom chokma so Sofiou bola konfrontovaná, akým spôsobom je naša viera a rozmer kresťanstva konfrontovaný s moderným svetom a so všetkým tým, čo postmoderná prináša, všetka tá relativizácia hodnôt, informačná spoločnosť, ktorá sa rodí a všetko to nové, čo do nášho života vstupuje. A človek sa pýta, čo to slovo Božie starobilé, rád by som ho zeditoval a vybral, čo sa mne hodí, premenil, ako to ja myslím, lebo len inak si to neviem predstaviť, ako to slovo Božie môže byť aktuálne a môže môj moderný život naplniť. A tu je práve ten kľúč tomu, aby sme to mohli pochopiť. Teda snažiť sa byť pokorný pred Pánom. Snažiť sa byť človekom, ktorý v tej bázni, v tej milujúcej úcte pred Bohom stojí, sa pre neho otvára a do života ho pozýva. To, čo nám v tom častokrát bráni, hriech ako taký, že nie sme schopní sa pre Boha otvoriť, častokrát v tej bázni tá milujúca úcta, že mnohokrát v tom, ako sme sa bratmi, sestrami Ježiša Krista stali, tej bázne sme stratili a svojho Boha sme v ňom vidieť prestali. Ako rovný s rovným pomaly sa Bohu staviame, tiež líznutý New Age a novou dobou, keď namiesto Boha my sami sa staviame. Častokrát si to neuvedomujúc, ale takéto postoje vo svojom vnútri zaujímame. To pozvanie, aby sme sa vrátili späť k tej pokore, k jednoduchosti, k bázni, tej milujúcej úcte Božích detí. No, čo z toho budem mať? Ja by som možno tri také veci spomenul z dnešných čítaní. Vo svojej dobrote Božej pripravil si dom chudobnému. Čítame v 68. žalme, ktorý znel ako responzóriový žalm. Ten dom chudobnému, ktorému Pán Boh pripravuje v nás. Keď to zoberiem v tej hebrejčine, tak ide tu o Bet El, o dom Boží. Ako Pavol píše, každý z nás sa tým Božom domom Božím, tým chrámom Boha stáva a teda skúsenosť Boha, ktorý v nás prebýva spolu s nami životom kráča. Pripravil si dom chudobnému. Prorocky chudobný hebrejský aramejský anavím, čo sme si vysvetľovali, že ponajprv to boli tí reálne, hmotne chudobní, ale čím ďalej tým viac sa tento výraz používa na to, čo čítame v prvom blahoslavenstve, blahoslavený chudobný v duchu. Tá vnútorne slobodný pre Boha, vnútorne chudobný, pokorný, jednoduchý, maličký, ktorých Boh dokáže naplniť, posvetiť a sprevádzať. Teda tá prvá vec, čo chcem vypichnúť, je to, že cez tú pokoru, jednoduchosť, bázeň, ten Bet-El, ten dom Boží sa v nás obnovuje a skutočne Božou prítomnosťou napáňa. Boh, ktorý nám nie je vzdialený, Boh, ktorý do nášho života vstupuje, aby nás prevádzal. Svojím slovom, svojím požehnaním, svojou pomocou, svojou milosťou, svojím usvedčením. Čokoľvek tam môžem nájsť, všetko to, čo človek potrebuje, aby ten dom Boží, domom Božím zostal a zároveň, aby sa aj určitým spôsobom rozvíjal, zveľaďoval a napáňal. To je tá prítomnosť Boha v našich životoch. A to spoločné sú to Hebrej, teda ten kráčajúci so svojím Bohom a kresťan Christianoj, kresťania takých v Antiochy nazvali, teda tí, ktorí Krista uverili a Kristovi sa pripodobnili a s Kristom životom kráčali. Schopnosť kráčať so svojím Bohom, ktorý spolu s nami kráča. Veľmi sa mi v tomto kontexte páčia tie veľké postavy starého i nového zákona. Keď si zoberiete ich životné osudy, to neboli žiadne babovky niekde do vitrinky založené a tam vňukajúce oči hore obrátené. Reálni chlapi, reálne ženy. Ich z toho tvrdého zažili, ich mali za ušami, cez mnohé prekádzali v svojom živote. Mnohé konali, mnohé zvládli v reálnom živote. Ale boli úžasní v tom, ako Boha do toho všetkého pozvali, ako so svojím Bohom kráčali. Ako to bolo dielo, ktoré Boh skrze nich konal. A oni mali účasť na veciach, ktoré ich bytostne presahovali. A vďaka Božej pomoci ich aj dokázali. A Boh, ktorý kráča s človekom a človek, ktorý kráča so svojím Bohom. To druhé, čo z toho budem mať z tých dnešných čítaní, z 12. kapitoly listu Hebrejom, už tretiu nedeľu z tejto 12. kapitoly čítame, teda tá záverečná časť listu Hebrejom je na margo tých predobrazov starého zákona povzbudzuje autor tohto listu, aby v tom vedomí Kristovej veľkňazskej úlohy novej zmluvy, obety čisté a nepoškvrnenej a moci ducha, aby dokázali svoj život naplňať, aby mali účasť na vykúpení spáse na dare večného života. No a tam boli ten výrok, ešte ste v boji proti hriechu, nesvedčili až do krvi. 12. kapitola, z tej 12. kapitoly pokračujúc ďalej, ako keby povedal autor listu Hebrejom, prečo na život a na smrť sa snažiť s hriechom zápasiť a dobro konať? No, ste sa priblížili k vrchu Sion. Najprv hovorí, nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolejúcemu ohňu v Čierňave. To je alúzia na to, ako Mojžiš privedol ľud vyslobodený z egyptského zajatia pod vrch Sinaj a ako sa triasli, báli, ako ustúpili, ako tam Mojžiša poslali. Bojíme sa. To tajomstva Boha. To bol naozaj strach, nie bázeň. Pozor, strach. Ako sa triasli. A autor listu Hebrejom hovorí, nič také, ale presný opak. Priblížili ste sa k vrchu Sion a k mestu živého Boha, Miriandám anielom, ku krvi, ktorá bola hlasnejšia ako krv Abelova. Priblížili sme sa k tajomstvu. Skrze tú pokoru a bázeň sa dokážeme dotknúť tajomstva Boha, ktorý nás uschopňuje pochopiť alebo zakúsiť, alebo si uvedomiť zmysel a naplnenie nášho života. Dotýkame sa tajomstva, v ktorom človek môže si uvedomiť, zakúsiť zmysel a naplnenie nášho života. Koľkokrát tú nádej, ktorú máme uloženú v nebi, strácame. Má to zmysel sa plahožiť, snažiť a konať a žiť a obetovať a trpieť? Koľkokrát tie veci reálne, čo sú súčasťou nášho života, nás privádzajú do vývrtky, na čo vlastne toto robím, aký zmysel to má, ako strácame zmysel tých našich konaní, našich vzťahov, niekedy našich rodín v krízach, našich zamestnaní, nášho plahočenia, nášho trápenia, nášho zápasu s chorobou. A do tohto všetkého nehovorí, že mi dá takto logické argumenty, ktoré môžeš dostať kdekoľvek inde, hej, v tomto reálnom svete, ale dotni sa tajomstva, kde sa ponoríš do niečoho, čo ťa bytostne presahuje. Boha, ktorý ťa dokáže naplniť a dať ti tú optiku Božiu, aby si uvedomil zmysel toho, čo konáš a prečo to žiješ. Ochutnávku neba v sebe nosila mal. Mal ten zmysel svojho života a zároveň aj okúsil to naplnenie, čo teda spásu tak aj častokrát volám, ako to bytostné naplnenie ľudského života. Teda spása dar večného života ako bytostné naplnenie ľudského života. Čo teraz tu na zemi samozrejme naplno nemôžeme mať, ale Boh mnohorakým spôsobom tú ochutnávku neba alebo ten dotyk Boží v našom utrpení, biedach, slabostiach, ale i radostiach nám dokáže prinášať. Tá pokora, bázeň pred Pánom, skrze ktorú sa disponujeme, aby sme sa dotkli tajomstva nášho Boha v reálnom živote. Akokoľvek na to racionálne nazeráme, akokoľvek iracionálne, byť postmoderná a tak ďalej, čo teda si nepripustíme, ale na tom fičíme moderný svet, že tú racionalitu sme za hlavu hodili, cez palubu prehodili, ale hľadáme potom tú útechu kdekoľvek inde. Ale Boh nám ponúka dotknúť sa reálneho tajomstva, z ktorého ten zmysel a i kúsok naplnenia nám prichádza a človek dokáže vytrvať a životom kráčať. To tretie, čo by som rád spomenul, čomu, na čo, prečo tá pokora a bázeň v kontexte dnešného evanjelia. Tá prvá polovica, ako teda pozýva Ježiš tomu, aby sme naozaj boli ponížení, aby sme potom mohli byť povýšení, aby sme naozaj v pokore a v bázni pred Bohom stáli a tieto pokore a bázni zakúsili, akým spôsobom nás Boh pozve ďalej, povýši, naplní a posvetí, tak potom to aj aplikuje na toho hostiteľa a mu hovorí, aby bol schopný pozvať do svojho domu tých, ktorí mu nemajú ako odplatiť. Tu je jeho hostinu a to jeho pozvanie. Teda Ježiš mu ponúka úplne inú optiku. Úplne inú optiku na realitu života, na konkrétne vzťahy a na konkrétne konanie. A zároveň cez tú poníženosť aj uschopňuje, aby zakúsil, že Boh pri ňom stojí a Boh ho k tomu posilňuje, aby túto optiku dokázal aj naplniť. A o túto novú optiku mi ide, aby sme ju dokázali mať v našich životoch. Dokázali nazerať na jednotlivé oblasti nášho života novou optikou. My máme svoje vychodené chodničky, máme svoje vnútorne vyargumentované odpovede a dôvody, prečo konkrétne veci konáme, prečo niečo neriešime, prečo určitý odstup, bariéry, postoje voči druhým máme a tak ďalej, prečo hrešíme konkrétnymi hriechmi, je to v nás. Ale tá optika, ktorú mi ponúka Pán, tak tá mi dokáže mnohokrát veľmi veľa nového do života priniesť. V mojom vlastnom živote optika, ktorú Boh mi ponúka, iný uhol pohľadu na môj život. Aby som vedel správne hodnotiť to, čím som, čo konám. Aké to má dôsledky, čo to prináša. Optika, ktorá sa dotýka môjho života. To, čo sa rozhodujem, akým spôsobom pôjdem, teda to rozlišovanie Božej vôle alebo mojej vlastnej vôle. To, čo si myslím, že je dobré, alebo teda reálne je aj dobré, čo sa snažím konať, aký má zmysel, význam, či naozaj toto práve orechové, čo ma Pán Boh pozýva, čo má zmysel, čo mi naozaj tú Božiu chuť života do života vkladá. V Božej optike dokáže vnímať svoj vlastný hriech, svoju vlastnú neprávosť a vedieť dôsledky, alebo i veľkosť, alebo i kontext toho hriechu. Lebo častokrát sme mantinelovo, buď to teda berieme tak, že to nejako bagatelizujeme, si ospravedlníme, alebo toho Pána Boha nepustíme, alebo druhý rozmer taký, že my sami nad sebou palico lámeme, asi nevieme odpustiť a sa nivočíme a vôbec sa nevieme otvoriť pre Božie milosrdenstvo a uveriť a pochopiť Božie odpustenie, alebo to áno Božie, ktoré sa nám dáva do tej drámy nášho života. Tých zraní, do tých problémov, tých bôľov, ktoré máme. Do tých krížov, ktoré zakúšame. Teda tá optika na môj vlastný život, ktorá môže mi naozaj pomôcť, aby som dokázal mať novú nádej, nový zmysel, nový krok vedel spraviť, niečo v živote zmeniť. Pokročiť ďalej, postúpiť ďalej. Optika Božia, ktorá prichádza do našich vzťahov. Mnohokrát máme tie postoje voči sebe vyslovene vyhranené, či už v tých najbližších vzťahoch, manželských, rodinných a tak ďalej, ale teda aj v širšej rovine. A tá optika z nás spraví pomaly zákopovú vojnu. Keď zranenie na zranenie sa vrší, kopy postupne z toho bloky vychádzajú, čo nás oddeluje a tak ďalej, zranenia sa rozširujú a upevňujú, je to betonované v nás. A častokrát až tá schopnosť sa pokoriť, alebo bázni chcieť to Božie naplniť, či už jeden druhý najlepšie spoločne, nám pomáha, aby z tých vlastných pohľadov ten Boží pohľad sme na veci dostali a v úplne inom svetle tie naše vzťahy a tie naše rozkoly alebo problémy aj videli. To neznamená, že Božia optika príde, svedie gombička, že jeden problém a jedeme dál. Ale hoby, to nie je reálny život. Ale tá Božia optika nám ukazuje spôsob, možnosť, ako môžeme niečo v živote zmeniť. Ako sa dá ďalej v živote kráčať. A toto mnohí vo svojich vzťahoch zakúšali, keď sa dokázali spoločne modliť, nech čokoľvek tie rozličné pohľady boli, ale tá Božia optika spájala. Keď sa to prestalo, tak ten rozkol sa prehlboval. Keď sa znova dokázali, možno škrípajúc zubami, alebo nejako hľadať tú Božiu optiku v pokore a v bázni, znovu tú cestu k sebe našli, alebo ten krok k riešeniu problémov nachádzali a boli schopní ten nový krok v živote spraviť. Keď si odpustiť, alebo niečo vysvetliť, usvedčiť, v pravde stať, riadiť riešenia, postupne niečo premieňať. Teda optika Božia, ktorá do vzťahov prichádza. Už v našej spomenutej práce, ktorú konáme. Tam, kde práca je chlebičkom a koničkom zároveň, tak pomaly sveta žiť. Keď ešte dobrý pracovný kolektív, hej? A keď to ešte aj primerane alebo dobre ohodnotené. To, ja som vždy hovoril, že čo som predtým zamestnaný, než som teda šiel do seminára, že ja si nemôžem sťažovať, lebo to, čo som mal veľmi rád, moja práca bola mojim koničkom a zároveň naopak, takže jedna báse, jedna radosť a v pohode, ale mnohokrát život taký jednoduchý nie je, prídu situácie, keď súčasťou práce je niečo úplne iné a ťažké. Tie reálne dôvody máme, kvôli rodine, kvôli tomu hypotéku, tak či onak, kvôli čomu sa snažím, makám a plahočím a som ubíjaný, v tom rozmere práce, ale a dať zmysel tomu, čo robíme a nájsť naozaj tú optiku Božiu, ktorá v inom svetle vidí to naše každodenné namáhanie. Aby to, čo moderný svet prináša, strašne veľa i depresií a ľudí nenaplnených, nesplnených túžob a túžob vybičovaných, niečo iné chcieť, dosiahnuť, mať, byť niekým a tak ďalej, kariérny rast, takže úplne inom svetle, aby sme to videli. A Boží pokoj, aby prišiel do našich dní. A v tom pokoji úplne inak ten život sa odvíja. Tá schopnosť tohoto optikou potom i naše putovanie spoločnosti nazerať. Ako tej Božej optike môžem vidieť? Tých, ktorí trpia, ktorí sú chudobní, spoločenské záležitosti, hodnotové záležitosti, politické veci, ekonomické veci. Tá optika Boha mi veľmi pomáha, aby som dokázal sa učiť od tých velikánov, ktorí nás už do večnosti predišli a dokázali i v oblasti spoločnosti svoju vieru do reálneho života naplniť. Akým spôsobom i tie ideové základy Európskej únie vznikali. Tých zakladateľov, plných i živé viery a zároveň aj tie snahy, ako tou optikou duchovnou nazerať a hodnotách a v tom zmysle dobré pre druhých, ako i Európske spoločenstvo zakladať. Keby dnes žili, tak teda neviem, čo by na to povedali. O čo všetko ide tým, ktorí Európsku úniu vedú. A ako sa vzdialili od tých ideí, ktoré oni mali. Nie sme schopní častokrát bez toho byť anavín, ten chudobný, pokorný, jednoduchý, bázni pred Bohom stojací, prekročiť svoj vlastný tieň a si uvedomiť, že ide o niečo viac. Čo môžeme sa snažiť konať, akým spôsobom môžeme spoločnosť rozvíjať. Vybral som len tri z tých dnešných čítaní oblasti, kde naozaj to slovo Sirachovca dáva zmysel a pozýva nás, aby sme sa nebáli hľadať to tajomstvo pokory, bázne, jednoduchosti a poníženosti pred Pánom. A možno i ten týždeň, ktorý je pred nami, je príležitosťou, aby sme sa snažili tak konať. Ja nesľubujem, čo sa z toho naplní. Ja len pozývam k odvahe mať také niečo spraviť, takým spôsobom svoju vieru žiť a naplňať, aby sme každý z nás to svoje vlastné zakúsili. V čom Boh s nami kráča, čo sa dotýkame niečoho, čo nás naplňa, čom tým iným uhlom pohľadu dokážeme uchopiť veci, čo sú súčasťou nášho života, aby sme im zmysel dali. Aby sme ich dobre naplňali, aby sme v niečom pokročili. A zároveň svoj život aj rozvíjali. Už prosme teda Pána, zasíťme sa Eucharistiou, aby z Jeho milosti a z Jeho pomocou sme to mohli dokázať. Amen.